ካብ ዓለም ለኽዕለተ መንእሰያት ሓድሽ ተበግሶ እምነት ናይ መንእሰያት ንፅበ ናይ ሰበኻ ትራፓኒ ኣቡንን ናይ ሃገረ ጣልያን ረኪበ ጳጳሳት ናይ ስድራ ቤትን ህይወትን መንእሰያትን ኮሚሽን ኣቦ መንበርን ብፁእ ኣቡነ ፒየትሮ ማርያ ፍራኘሊ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ምሽብሻብ ዝግበረሉ ኣብ ክራኩፍ ሃገር ፖላንድ ዝካየድ መበል 31 ዓለም ለኽዕለተ መንእሰያት ኣመልኪቶም ንሬድዮ ቫቲካን ኣብ ዝሃብዎ ቓል ካብ ዓለም ለኽዕለተ መንእሰያት ሓድሽ ተበግሶ እምነት ናይዞም መንእሰያት እዚኦም ንፅበብ ኢሎም በቲ ኽሳብ ሕጂ ዝበጽሐ ናይ ምዝገባ ኸይዲ ልዕሊ 90,000 መንእሰያትን ልዕሊ 130 ጳጳሳትን ኣብ ዝምልከተሉ ካብ ሃገረ ጣልያን እውን ብብዙሕ ከም ዝሳተፉ ዝገለጹ ብፁእነቶም ሽሕ እኳ ድሕሪ እቲ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ሪዮ ዲ ጃኔሮ ዝተገብረ መበር 30 ዓለም ለኸ ዕለተ መንእሰያት ብዙሕ ምስንዳው እንተተገብረ ሎው ዘበን ከዓ ምእዋድ ኢዮቤል ዓመት ምሕረት ነዚ ንግደት እዚ ዝለዓለ ትርጉምን መቐረትን ከም ዝሃቡ ኣመልኪቶም ኣብዚ ከም ፍሉይ ዓለም ናይ መንእሰያት ዝገለጽዎ ፍጻሜ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝግበር ጸሎታትን ኣሰንትኖን ምናዳ ኸዓ ኣብ ምስጢረ ንስሓ ብዝገብርዎ ኑዛዝየን ዝረኽብዎ ሕድገት ሓጢኣትን ዕርቅን ብጣዕሚ ከም ዝሕደሱ ሎው ዘበን ከዓ ኣብታ ምንጪ መለኮታዊ ምሕረት ዝኾነት ከተማ ክራኩፍ ምክያዱን ኣብቲ መካነ ንግደት ዘሎ ዝተፈላለየ ምልክታት ቅድስናን ገድሊ ቅዱሳንን ዓበ ሓገዝ ከም ዘለዎ እውን ኣመልኪቶም ክራኩፍ እንክትብል ብመሰረቱ ቅድስቲ ፋውስቲናን መለኮታዊ ምሕረትን ትዝክር ብዝበለጸ ናይዚ ናይ ዕርቅን ንስሓን ምሕረትን ዘይደክምን ዘይሕለልን ሃዋርያት ዝነበሩን ነዚ ዓለም ለኽዕለተ መንእሰያት ዝሃንደሱ ዝመስረቱ ዝተኸሉ ኣብ ፍረኻ ዘብጽሑ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ክዝክር ግድን እዩ ኢሎም ናይ ሎሚ 25 ዓመት ይገብር ይብሉ ብፅእነቶም ናይ ሎሚ 25 ዓመት ይገብር ኣብ ቼንስትሆቫ ናይ ሃገረ ፖላንድ ዝተገብረ ዓለም ለኽዕለተ መንእሰያት ዓብዪ ጽልዋ ካብ ዘሕደሩ ዕለታት ሓንቲ ኮይና ኣብቲ ጉባኤቲ ካብ ዝተሳተፉ ብዙሓት መንእሰያት ቅጽበታዊ ለውጥን ተሓድሶም ብምርካብ ብዙሓት ብኽህነትን ውፉይ ህይወትን ንጐይታ ክኸተሉ ዝወሰኑሉን ክሳብ ዛዕለ እዚኣኻ ብዓብዪ መንፈሳውነትን ኣድናቖትን ዝዝክርዎን ፍጻሜ እዩ ኢሎም በዚ ኸዓ ዓለም ለኽዕለተ መንእሰያት ብሓቂ እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ምንጭ ቅድስናን ጸዋዕታን ምዃኑ ትግንዘብ እቲ ቀደም ቀደም ናብ ጸዋዕታ ክህነትን ድንግልናን ንምብጻሕ ኣብነት ናይ ሓደ ቆመስ ወይ ሓደ ፈላሲ ወይ እውን ሓንቲ ፈላሲት ብምስዓብ ይብጻሕ ነይሩ እንተሎሚ ሎሚ ግን ከምዚ ዓይነት ዓለም ለኸ ፍጻሜታት ምንጭ ጸዋዕታን ቅድስናን ኮይኑ ብዙሓት መንእሰያት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖምን ተተንኪፎምን ብግብረ ሰናይ ንኻልኦት ከገልግሉን ንስብከተ ወንጌል ክነቕሉን ክውስኑ እሞ ነቲ ከም ምልክት ተልእኮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መጨረሻ ንዝዕድልዎም ናይ ሰላም ወንጌል ብሓቂ ዓጢቆምሉ ቆሪፆም ክላዓሉ ክትርኢ ዘሕጉስ ይብሎም ልዕሊ ኩሉ ይብሉ ብፅዕነቶም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ነቲ ወትሩ ዘይሓድገና ኣምላኽ ክነመስግን የድሊ እንክብሉ ናይ ዝዕለት እዚ ዓሚቕ ምስጢርን መሪሕነት መንፈስ ቅዱስን ምስ ገለጹ ንሶም ከም ጓሳ ብፍላይ ከዓ ናይ ዓዲ ጣልያን ረኪበ ጳጳሳት ኮሚሽን ስድራ ቤትን ህይወትን መንእሰያትን ኣቦ መንበር ካብዚ ተመክሮ ዝጽበይዎም ተሓቲቶም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ብቐዳምነት ናይዚ ፍጻሜ ዝከይዲ ካብ ምስንዳው ጀሚርካ ትርጉምን ዝወሃቦ ዋጋ ንምምዕባል ዝግበር ጻዕሪ ቀሊል ኣይኮነን ካብዚ ሓሊፍካ ከዓ ኣሮማይ ሎሚ ዓለምና ንእሽቶ ቑሸት ኣብ ናይ ምዃን ደረጃ በጺሓስ ብግሎባላይዜሽን ዝፍለጥ ዓውሎማዊ ጽልዋዝ ስለ ዝተጐብአት ሎሚ መንእሰያትና ብዙሕ ሓደስቲ ነገራት የጋጥምዎም ኣለዉ ናይ ቴክኖሎጂ ሕዳሴ ጥራይ ዘይኮነ ጂኦግራፊካዊ ኩነታት እውን ስለ ዝተሓደሰ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ወለዶታትን ባህልታትን እምነታትን ዘሎ ርክብ ርኢኻ ብብስለት ክዋሱ ምሕጋዝ የድሊ ንሕና ብወገና ኣብ ዓዲ ጣልያን ወፈራ ስብከተ ወንጌል ንመንእሰያት ብምክያድ ክሳብ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይተረፈ ኸፍሊ ክህልወናን ክንቀርቦምን ዝገበርናዮ ዓብዪ ጽልዋ ኣሕዲሩ ሎሚ እውን እንተኾነ ድሕሪ ክራኩፍ 2016 ብሓድሽ መንፈስ ክንነቅልን ቀጻሊ ክንገብሮን እኳ ደኣ ዕለታዊ ክንገብሮ እሞ ዕለት ዕለት ናብ ዓለም መንእሰያትና ክነተኩር እትስፈኦን ክብሉ እምነቶምን ተስፋኦምን ገሊጾም